Esterarbók, fyrsti kafli. Xerxes konungur sá er ríkti yfir 127 héruðum allt frá Indlandi til Eþíópíu, sat að völdum í virkisborginni Súsa. Á þriðja stjórnarári sínu bauð hann öllum höfðingjum sínum og ráðamönnum til veislu. Bæði hershöfðingjum Persa og Meta og héraðstjórum og embættismönnum héraðana. Dögum saman, 180 daga alls, sýndi hann þeim þar ógrinni auðæfa og dýrð og skart konungstignar sinnar. Að þeim dögum liðnum hélt konungur öllum karlmönnum í virkisborginni Súsa, jafnt háum sem lágum, 7 daga veislu í forgarði hallar sinnar. Þar var tjaldað drifhvítum og fjólubláum baðmullardúkum, sem festir voru í silfurhringi á snúrur úr hvítu líni og purpurarauðu og á marmarasúlur. Þar stóðu hægindi úr gulli og silfri á gólfi lögðu dílóttum granítsteini, marmara, perlumóður og öðrum dýrum steinum. Vín var borið fram í gullbikurum. Þar voru engir tveir bikarar eins og var vínið veitt af þeirri raust sem sæmdi örlæti konungs. Að boði konungs var sá háttur hafður á við drykkjuna að þar mætti hver fara að vild sinni. Konungur hafði lagt svo fyrir við ráðsmenn sína að hver og einn skildi drekka eins og hann listi. Vastí drottning rekin frá hirð konungs. Vastí drottning hélt konum einni veislu í höll Xerxesar konungs. Á 7. degi var konungur hreyfur af víni og skipaði hann þá geldingunum 7 sem þjónuðu honum, þeim Mehúman, Bista, Harbóna, Bykta og Abakta, Setar og Karkas, að leiða Vastí drottningu prýta kórunu sinni fram fyrir konung svo að hann gæti sýnt gestum sínum og aðlinum yndistokka hennar, enda var hún fögur sínum. En Vastí drottning neitaði að verða við þeim tilmælum konungs sem geldingarnir báru henni. Konungur brást reiður við og sauð í honum bræðin. Konungur leitaði jafnan ráða þeirra sem voru fróðir lög og rétt og ráðgaðist hann nú siði og venjur við nokkra hygna menn og fróða, þá sem næstir honum stóðu. Karsena, Setar, Atmata, Tarsís, Meres, Marsena og Memúkan, 7 höfðingja Persa og Meta sem voru við hirð konungs og skipuðu æðstan sess í ríkinu. Hvað segja lögin að gert skuli við Vastí drottningu? Spurði hann. Hún hefur ekki hlýtt þeirri skipun Xerxesar konungs sem geldingarnir fluttu henni. Memúkan svaraði í áheyrn konungs og höfðingjana. Vastí drottning hefur ekki aðeins brotið gegn konunginum, heldur einnig gegn öllum höfðingjum og þjóðum í öllum löndum Xerxesar konungs. Allar konur munu frétta að framferði drottningar og þá munu þær lítilsverða eiginmenn sína og segja Xerxes konungur bauð að Vastí drottning skildi leitt á sinn fund, en hún neitaði. Þegar í dag munu hefðarkonur Persa og Meta, sem frétt hafa af þessu háttalagi drottningar, svara öllum höfðingjum konungs á sama veg. Þá verður seint bundin endi á agaleysi og misklíð. Þóknista konungi skal hann gefa út svofellda konunglega tilskipun og festa hana í lög Persa og Meta svo að hún verði ekki aftur tekin. Vastí drottning skal ekki framar koma fyrir auglit Xerxesar konungs. Konunglega tignanar mun konungur veita annari sem reynist betri en hún. Þegar tilskipun konungs verður birtum hið víðlenda ríki hans, munu allar konur auðsýna eiginmönnum sínum virðingu, jafnt háum sem lágum. Þessi ráð fjallu konungi og höfðingjum hans vel í geð og gerði konungur eins og Memúkan hafði lagt til. Hann lét senda boðum öll héruð konungsríkisins til hvers héraðs með letri þess héraðs og hverrar þjóðar á máli þeirrar þjóðar, að sérhver karlmaður skildi vera húsbóndi á heimili sínu, hver sem tunga hans væri.